subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington waxaadna naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada geeska Afrika taleefannada gacanta iyo bogga internetka ee voasomali.com
subax wanaagsan dhageystayaal waa subax xad ah bisha ogosna waa laba sanadka 2015 cadayada waxaa idin daadinaya saare abd axmed iyo anigu ah maxamed qulaad xasan
budlaana yar bay u tahay inay marti geliso in mar dambe Soomaali isu soo laabato kana wad hadasho ayaheeda maadaama aan moodo in wadadii dhabtaa laga leexday iyo wanaagii la raadinayay laakiin budlaan diyaar uma aha qorshe dan shakhsi ah laga leeyahay oo ku cabiran baahi hal qof ama si group diyaar uma aha
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo ka hadlayay xaflad lagu xusayay waqtigii la aasaasay maamulka Puntland ee ku beegan 1 bisha Agoosto haatan laga joogo muddo 17 sanadood ah warbixin ayaanu idin kugu haynaa
qodobada kale aad maqli doontaana waxa kamida aragtiyo laga bixiyay dastuurka Jubaland
falanqayn ku saabsan eedaha Britain ee ay baareyso falanqayn ku saabsan eedaha ay Britain baareyso ee loo haysto shirkada Som Oil iyo Gas iyo qodobo kale ayaan idin heena marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida Hogaamiyaha cusub ee Taliban Mullah Akhtar Mansur ayaa u jeediyay hadal dhamaan dhinacyada Taliban inay u midoobaan una dagaalamaan sida uu yiri inay ka dhigaan Afghanistan dal ay ka hirgashaan ku dhaqanka shariicada Islaamka. Ajalad la soo duubay oo codkiisa uu ku jiro ayaa waxa uu yiri waxaan si ahaan doonaa kuwa midooba waxaan u midoobayna cadawgeena maadaama ay ku faraxsan yihiin kala tagena ayuu yiri sabtidii shalay hadalkanina waxa uu imaanayaa xilli uu sheegay inay doonayaan inay ka hirgeliyaan dalkaasi gudahaan dalkaasi ku dhaqanka shariicada Islaamka iyo hanaanka jihaadka sida uu ku yiri ajaladan maqalka ah Mansur waxa uu ka aamusay hadii uu taageerayo nabadda Afghanistan la doonayo iyo in lagu soo afjaro xisadaheeda muddada 14 sano halkaas ka socday waxa kale oo uu cajaladaasi kaga hadlay dhisida dawladda shariicada islaamiga ku saleysan oo wadankaasi ay ka dhidban Mansur waxa uu bedelayaa hoggaamiyihii dalkaasi ka aasaasay Taliban ee Mulla Maxamed Umar waxana kooxdiisu ay xaqiijisay hoggaamiyihii hore ee ishaala ah hadana aha ninkii aadka u caanka ahaa inuu dhintay inkastoo aysan ka hadlin xilliga uu geeriyooday xubna kamida Taliban ayaa waxa sheegan in saaxiibo ku dhow dhowa ay Pakistan ugu doorteen Mansur inuu bedelo Mulla Maxamed Umar iyadoo ay salatashi la sameeyeen saraakiisha kale Taliban
hoggaamiyaha gobolka Kurdiyeenta Iraqna waxa ugu baaqay maleeshiyada ururka PKK ee falaagada ku ah Turkiga inay gobolkaasi isaga baxaan si looga hortago qasaare dadka raidka ka soo gaara weerarada cirka ah ee dawladda Turkiga ay ku hayso falaagada warkan ayaa ka soo baxay xafiiska madaxweynaha gobolka Kurdiyeenta Iraq Masud Barzani warkan oo qoraal ah ayaa sidoo kale lagu cambaariyay duqeymaha Turkiga uu ka wado wuqooyiga Iraq oo ay waxyeelo ka soo gaartay dad shicib ah iyo hanti sida qoraalka lagu sheegay waxa uu Mr. Mas'ud sidoo kale ugu baaqay Turkiga iyo PKK inay dib u bilaabaan wada xaajoodyadoodii nabadeed ee burburay Turkiga oo ka jawaabayay weeraro iyo dilal ay PKK gudaha Turkiga ka geysatay ayaa bilaabay olol dagaal oo ka dhana gaar ahaan duqeymo cirka ah oo ka dhana PKK iyo maleeshiyada Daacish ee ku sugan dalka Syria.
Subax wanaagsan dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa mar kale weerar afka u geystay dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku wajahan khilaafka maamulkaasi iyo dawladda. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa hadalkan ka jeediyay xafladii xalay lagu qabtay magaalada Garoow ee loogu dabaaldegay 17 guuradii ka soo wareegtay aasaaska Puntland oo shalay ku beegnayd. Wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray halkaasii.
sanad guridii 17aad ee asaaskii Puntland oo xalay ka dhacday xarunta madaxtooyada ayaa waxa ka hadlay madaxda Puntland iyo dhanka dhaqanka iyagoo diirada ku saaray guulihii Puntland ay gaartay iyo wada shaqeyn la'aanta Puntland iyo dawladda federaalka Islaan Ciise Islaan Maxamed oo ka hadlay xafladdii xalay ayaa ku dheeraday in Puntland looga baahan yahay inay ka shidaal qaadato wixii soo maray iyo arimihii la soo wajahay si looga fogaado dib u dhac horay loo soo maray Islaan Ciise ayaa sidoo kale la hadlay dawladda dhexe iyo Puntland labadaba
Soomaaliya waa salaamaya waxaan u rajaynayaa nabadgelyo naxariis iyo nolol wanaagsan mid ay ku jirto in Ilaahay ugu bedelo waxaan leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa qori kaliigi ma bilbilo Soomaaliya magac kasta ha sheegato waxaan ku soo dhaweynayaa oo ugu baaqayaa in qof kasta ama gobol kasta ama guri kasta inta gurigi kale ka maqan yahay ama gobolki kale ka maqan yahay ama qofki kale ka maqan yahayba in qaybi ka maqan tahay oo uu yahay qorigaas aan kaliigi bilbilay waxaan hadalkayga kaga baxayaa kabaal is cuskada caanka waxa loogu giijaayana hays cishadeen ciidankooduna ha wada jiro heer budlaano kabaal is cuskada waa inaan noqotaaniin oo wixii dantiinaana ka wada u wada jirtaan wixii dantiina aan ahayna ka wada jirtaan xaal iyo haajo waa Allah inoo suubiyo
gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Saciid Xasan Shire oo madasha ka hadlay ayaa isagana arimaha Puntland ka soo ku dheeraaday xiriirka iyo wada shaqeynta Puntland iyo federaalka ee aan wanaagsanayn
waxa ka sii daraaba dawladdii awal Puntland dawladku meel gaar ah bay wax la turtuureen jirtay markay ka abaal dacdo iska dhicin jirtay midanku meel gaar ah in baatimi bombaanay iska haysato dawladnimo oo warqada laga daba saxiixi karin oo kana laga daba oran karin sharciyad haysata kama helin Puntland abaalkay ku lahayd Puntland marka waa laga wada faa'iiday Soomaalidu ma ka faa'iiday Soomaalina kulli uma abaal gudin baan anagu leenahay laakiin waxay la tahay dad Soomaalina wada og tahay oo ciduun baa og maanta hadii Alla idmo anigu waxaan ku talinayaa Puntland waa soo daashay 17 sanood bay Soomaali raadinaysay Soomaali anagu waa ka tageyna hadda oran mayno laakiin Puntland waxaan ku talinayaa haatan madaxda fadhida iyo kuwa damac ku hayo Puntland waxay u baahan tahay wixii hadda ka dambeeya in iyada dib loo dhiso oo baliyada laga fikiro
madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay xafladdii xalay ayaa tilmaamay in 17 sano ay Puntland jirtay ay dhinacyo badan guulo ka sameysay
Puntland 17 sano wanaaga 17 sano horumar ah 17 sano oo dowladnimo gaamurtay ah ayaa u go'day waxaan rajaynayaa in sanadkiisa kale aan ku gaarno baraare nabadgelyo horumar 17 sano socodsoona Puntland meesha hegsanayso himiladeedana ay ka mid dhaliso kan rumaysan ayaan rajaynayaa
madaxweynaha Puntland ayaa sheegay muddo sanad iyo 8 bilood ah oo ay shaqeynaysay dawladdiisu inay guulo ka gaartay dhinacyo uu amnigu ka mid yahay ciidamada Puntland ayuu sheegay in ilaa hadda ay dagaal kula jiraan Al-Shabaab guulan ay ka gaareen mar kale ayuu ugu baaqay inay ka tanaasulaan fikirka Shabaab dhalinyarada ka tirsan ee ka dagaalamaya Puntland kuna afis u fidinayo cid kasta oo ka tanaasusha fikirkaas afiskaas oo ku eeg muddo bil ah madaxweyne Gaas ayaa dhanka kale ka hadlay arimaha Soomaaliya iyo kala fogaanshaha Puntland iyo federaalka
waxaan raadinaynaa Soomaali wanaagsan Soomaalinimada hadda jirta ka wanaagsan ayay Puntland doonaysaa laakiin si loo helo Soomaalida cusub si loo helaahay waxay u baahan tahay leaders cusub taas macnaheedu waxa weeye waxaan rajaynaynaa Puntland ku dadaalaysa kana qayb qaadanaysa in bisha August 2016 Soomaali ay heeso gaar cusub oo ka mid dhaliya kana tarjumaya himilada dadka Soomaaliyeed macnaheedu ay tahay marka waxa weeye in cid maanta ku darsan karta xukun aysan jiri doonin ayaan rajaynayaa taasna Puntland diyaar bay u tahay waana ku dagaalamaysaa waana ka qayb qaadanaysaa
Puntland waxay ku baaqday in dib la isugu yimaado wada hadal Soomaalida isla markaana ay marti gelinayso
waxaan ku baaqaynaa marka anagu hadda reer Puntland nahay Soomaalina aan raadinayno in ay Soomaali isugu timaado dib dambe isugu timaado waxa la yiraahdo conference-ka amase madal ah national dialogue amase sooha ay ku wada hadasho in dib dambe la isugu yimaado ayaanu ku baaqaynaa Puntland diyaar bay u tahay inay marti geliso in mar dambe Soomaali isu soo laabato kana wada hadasho ayaheeda maadaama aad moodo in wadadii dhabta ah laga leexday iyo wanaagii la raadinayay laakiin Puntland diyaar uma aha qorshe dan shakhsi ah laga leeyahay oo ku cabiran baahi hal qof amase group diyaar uma aha
Muddooyinkii ugu dambeysay waxaa muuqanaysay in dhinacyo badan ay ku sii kala fogaanayaan maamulka Puntland iyo dawladda federaalka Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
habeenkii jimcaha ayaa howlgal ay ciidamada AMISOM ka fuliyeen magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa ku dhintay dad rayida. Maxamed Macalin Iidey oo ka mid ah dadka marka degan ayaa VOA-da u sheegay in AMISOM ay si bareer ah u dishay aabihii iyo afar wiil oo la dhashay iyo waliba adeerkii. Talaabadan ayaa waxay ka dambeysay markii ciidamada AMISOM qarax lala eegtay. AMISOM waxay barteeda Twitter-ka ku sheegtay in dilkan ay ka dambeeyaan ururka Al-Shabaab. Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay inay guddi si degdeg ah u magacaabeen kaasoo soo baari doona arrintan. Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Dawladda Hoose ee maamulkaasi Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Faqi ayaa kula xiriiray qadka taleefanka waxaana ugu horeyn weydiiyay waxa ay kala socdaan dhacdada dadkan rayidka ah lagu laayay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Arrintaas waa maqalnay, waana nala sheegay. Dabcan waxaan ka tacsiyeynaa dhiskaas dhacay, aadan ugu tacsiyeynaa. Waxaan leenahay sabab iman Allah inaga siiyo. Midda kale, dhibaatooyinkaas meesha ka dhacay soo noqnoqdeen. Waxaan isleenahay xoogaa meesha vacuum maa xagga maamulka ha jiro ama waxaan yidhaahdaa maamulka xoogaa maamul hore oo meesha joogi jiray iyo mid cusub oo la magacaabay laakiin aan weli geyn ma jiro. Arrinkaasna inta badan sabab inuu yahay ayaan aaminsanahay.
Waa gartay. Markaad leedahay sabab inuu yahay ayaan aaminsanahay, ma waxaad ula jeedaa nabadgelyo xumada magaalada ka jirta ayaa arrinta keenaysa, mise waxaad se leedahay khilaaf labada maamul ka dhexeeya sababu ah in AMISOM mar walba weerarka loo geysto oo kadibna ay shacabka dhibaato la gaarsiiyo?
Maya, khilaaf hadda labo maamul ka dhexeeya ma jira. Waxaa jiro meesha maadaama magaalo dhisan oo la degan yahay xoogaa fargufe hore ka dhacan ay tahay, waxaa loo baahnaa maamulkii hore maadaama meesha maamul cusub loo sameeyey in maamulkii la geeyo ay ahayd, oo maamulkana uu la shaqeeyo ciidamadan ajnabiga ah ciidamada AMISOM oo meesha jooga, maadaama dhulkii iyo dadkii ay si fiican u kala aqoonin oo meesha wax ka sokato ay maamulkii dhib ku gaara. Inta badan aysan dadkii kala aqoonin oo ulays badan ka soo fuulay meeshaas. Marka haddii maamulkii uu meesha joogo oo la shaqeynayo, maamulkaa ka xigsan lahay. Marka arrintu waa sidaas.
Waa gartay. Laakiin AMISOM meelo badan oo Soomaaliya ka mid ay joogaan oo dabcan falalka noocana oo bareerka ama marka qarax loo geysto dad shacaba la weerarayo ama rasaas lagu furayo ama la dilayo inta guriya lagu galo kama dhacaan inta badan, haddii ay dhacaanna kuwa la ogyahay maaha. Laakiin magaalada Marka way soo noqnoqdeen. Maamulkiinan Koonfur Galbeed maxaa uga qorsheysan?
Dabcan waxaa nooga qorsheysan intii dhaweyn arrinkan waa ka hadalnay oo wax dhaceen, guddina waan u saarnay. Haddana sidoo kale insha allah guddigii hore mid kale aan ugu sii dareynaa in si xoogan ayaan u baareynaa arrinkaas. Kolley insha allah haddii ilaahay idmo waxa alla wixii ka soo baxo arrinkaasna insha allah waxaan u faahfaahin doonaa shacabka si guud ahaan. Laakiin waxaan xaqiijinaynaa wixii dhibaato ah dhacay meesha ka dhacay. Waxaan isleenahay meeshaasi vacuumka ka jira iyo xoogaa isku dib u fidnaan la-aanta jirta ayaa sababta ugu weyn ah. Mana jeclin, mana aadan waa ugu xumahay mar walba dhibka meesha ka dhacay. Mid lamida mar dambe inuusan soo noqon insha allah waan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo. Arrinkaasi degdeg ayaan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya sidii arrin ugu qaadatay oo shir ugu qaadatay, waxaana la go-aamiyey in si degdeg loo tago meesha oo guddi loo saaro arrinkaasna baaritaan lagu sameeyo. Insha allah wixii ka soo baxana shacabka maaragtay lala wadaago haddii ilaahay idmo insha allah.
Hadday noqon lahayd dagaal meel ka dhacay oo dad wax ku noqdeen waxbay ahaan lahayd, laakiin shacab bareer loo dilay oo ciidamo ajnabi oo dalka jooga ay dileen, shacabka xuquuq bay leeyihiin, soo ma mudnayn in aad ka raadisaan magdhow iyo wax ku saabsan dhibaatada shacabka inaad kala xisaabtantaan ciidamada AMISOM?
Walaalo waa sax, arrin degdeg aan ka yeelanay arrinkaas isaga ah. Waxaan isku afgarnay insha allah in meeshaasi guddi xaqiiqa raadina loo diro si fiican oo loo baaro insha allah wixii ka soo baxana aan ku camalfalnaa biilaay. Haddii la xaqiijiyo waxa dhacay oo hadda la sheegayo in dad naqdaana maamulku insha allah sida waafaqsan oo arrinkaasi quseeya ayuu maaragtay ula xidhiidi doonaa AMISOM. Insha allah shacabkaas meesha, haddii dadka meesha ku dhintay هذه شعب نقدان وكذا الشيء ذا أما وما شكل بعض البرر أي نقطة إن شاء الله ما مو ككارنت وكذا عندنا يقطعون من مدير أي كذي
وقرت قدام بنتي نبتقلي ذا جود قبل كا وبالمهنة كسر نايد شاب الله هو سواسدي
الحمد لله نبتقلي ذا جود وقول شاب الله هو سأله وفي عن تهي معلم له حلا واحد جري يبغى قرشة يومارتي شروطي بناء عمارتي عين كأه وما دام حوضة خسارة كبعه يدوزن للإديان كلايغو حوضة مركة واحدة عوية استراتيجي نعيدنا بناء عيزن كأه وعمل صنع سمينا جيتو ديانة ديقارة يفضيين أما قريسنا ديقار كميدا أي كأورورين حدنا إن شاء الله دي لها ميلها قار ويكولاتين حدنا واحد حنا جينا إن شاء الله ينسى وبخسها بنقول عن بنان سيدو كلا عيدا ما لما تلقى حرب دلك صامعية ومدد دويدا إذا من الله سر كلام هلو كم إذا بيجانا ذا دوش الله هو في إمارتي تيجي عيدا يجي وصاب حنا سر كلام هنا يكون مقنع هنا يكون مقنع إن شاء الله سيدو بخسها بنان سويدا توصى الله إن شاء الله وحنا غش إن ما نعيدا ما بيجانا ذي أي هرب وصل معي أنا يكون الله عن بنان
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose maamulka koonfur galbeed Cabdiraxmaan Ibrahim Aadan Fiqi oo khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo igu weheliyay istuudiyaha
halka dulinka la socota wadaacadda VOA oo toos idinka yimaaneysa magaalada Washington maamulka gobolka Gedo iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ee ka soo jeeda deegaanada Jabooyinka ayaa dhaleelay ansixinta dastuurka maamulka Jubbe ee shalay lagu ansixiyay magaalada Kismaayo eedahaasi waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay dhinaca kale masuuliyiin ka tirsan maamulka Jubba Sara Cabdi Axmed ayaa warbixintan ku eegaysa eedaha iyo beeninta maamulka Jubba ay beeniyeen
kadib markii dhowr cisho muddo ah ay ka socotay magaalada Kismaayo shirar looga arinsanayo dastuurkan ayaa waxa erga ka kala socotay saddexda gobol ee maamulkaasi uu kulmiyay ay ansixiyeen dastuurka maamulka Jubba uu yeelanayo durbaba waxaa soo baxaysa dhaliilaha iyo mucaaradada qaar ka mid ah dadka dega deegaanada Jubbooyinka ay kala hor imaanayaan dastuurkan gudoomiyaha gobolka Gedo oo la sheegay in erga ka socoto gobolkiisa ay ka qayb galeen ansixinta dastuurkan Maxamed Cabdi Kaliil ayaa isaga iyo saraakiil kale oo ku wehelinaya degmada Baardheer ee gobolka Gedo waxa shir jaraa'id oo ay qabteen ay kaga hadleen aragtidooda dastuurkan
waxaanu qabannay shir jaraa'id shirka jaraa'id waxa siyaasiin laaqaansada Maxamuud Siid Aadan ee gudoomiye ku xogeenka gobolka ee Maxamed Awlibax oo kala oran siyaasi ah ee odayaashi dhaqanka dhamaan saraakiishi maxaa hawlgalka ee midaysan ku wada jirtay gudoomiyaha ahla sunna wal jamaaca waa u dhannahay shir ee waxaanu cambaareynaynaa kooxda wali afduubka isku dayaysa waqtigan uu ka dhamaaday ee waxaanu rabnaa in fublaan ay yeelato dowlad loo dhan yahay oo wadaag ah dadka wada deganna ay wax qabsadaan niman Kismaayo kaliya joogo oo aan degmo kale u gudbin in xilliga dadku mar labaad ay afduubaan oo iga magaceeda dadku hadlaysana Faar Cabdi Afey uu ka been sheegay dastuurka muxuu ahaa sharciga agreement aad sabab uu maanta ka been sheego aad iyo aad baan ugu xunnahay beesha caalamkana waxaan ugu baaqaynaa ee dowladda federaalka ah in dadka Jubbooyinka wada degan ee Soomaaliyeed aan mar labaad mugdi la gelin
waa gartay in degmooyin ka tirsan gobolka adiga haatan baad joogtay gedo in ay ka qayb galeen erga ka socota shirka maxaad kala socota lagu ansixiyay dastuur
ma jirto walaal ma jirto odayaasha degmooyinka gobolka gedo dadka degan wax la yaqaan weeye annaguna qayb kama ahayn gedo dhan qayb kama aha waxa weeye dadka halka la isku geeyo dad la garanaya ma wixii horey loo sameen jiray oo muxuu ahaa gacanta ii taagada ahayd weeye taasi waxay muxuu ahaa horseedaysaa in dadka Jubbooyinka daggan ee Soomaaliyeed la afduubaya ay calaamad u tahay
hadaba isaguna ku sugan magaalada Kismaayo ayaa madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland Cabdul Qadir Haaji Maxamed Luga Dheere uu isna ka hadlay diidmada dastuurkan iyo eedaha loo jeedinayo maamulkiisa ee ah inay sa jirin cid ay kala tashadeen markii horeba
annagu eedaasi ma maqlin mana jirto dastuurkaasi waa heshiis ay sameysteen bulshooyinka ku dhaqan Jubbaland ka kooban saddex gobol gedo dibada dhexe dibada hoose rasmiga looga baahnaa si rasmi ah u maray runtiina aad iyo aad xamir dhal ah oo mir dhal ah baa ka soo baxay ay erdooyinka ka yimid goboladaasna ee maanta waan saxiyeen
ururada bulshada rayidka ayaa iyaguna u arkay inaan saxinta dastuurkan ay ahayd mid aanan loo marin wadadii saxda ahayd ee loogu talagalay madaxa hay-adda Fanola Human Rights ee gobolada Jubbooyinka Cali Baashe Cabdullaahi Ciigaal ayaa isagoo gudaha dalkani Mareykanka isna ku sugan waxa uu sheegay in bulshada rayidku aysan ku yeelan doorkii ay ku lahaayeen eegista dastuurkan iyo ka qaybgalkooda wuxuuna sheegay in xafiisadooda ka tirsan gobolada Jubbooyinka ay si jirin cid kale soo xiriirtay bulshada rayidka si ay markaasi qayb uga noqdaan
ururada bulshada ee gobolada Jubbooyinka kuwa jubada hoose kuwa jubada dhexe iyo kuwa gedo intaba ma jiraan dastuurkana xilliga lagu soo beegay ansixidiisa ma ahan waa xilli waxaan dhihi karnaa siyaasiyad badan ay jirto waxaan dhihi karnaa xilli aan ku habooneyn in maanta la ansixiyo dastuur ayadoo magaalada Kismaayo gudaheeda aan la dhaafi karin in la yiraahdo dastuur baa la ansixinayaa waxba kama duwana lixdii madaxweyne la sheeganayay waxba kama duwan isku dhacyadii hore oo dhacay mid ka mid ah ayaa ayana sidoo kale laga yaabaa inay dhacdo faction badan buu keenayaa khilaaf badan buu keenayaa dastuurkaas hadda la ansixiyay sababtoo ah looma wada sinno
Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Luga dheere madaxweyne ku xigeenka maamulka Juba ayaa mar kale waxa uu ka jawaabay aragtida ku aadan in ururada bulshada rayidku ay sa door ku yeelan eegista iyo ka hadalka dastuurkan isla markaasina maamulku ay qoreen ansixinta ergadiisuna ay iyagu soo xuleen
dastuurka sidiisaba wuxuu ka soo ankumay oo ka soo bilowday bulshada rayidka ah iyaga ayaa gacanta ku hayay aqoonyahanno ku xeel dheer sharciga ayaa dejiyey oo qoray iyaga ayaa maamulayay gaarsiiyaal fudayaal yaqaanaa ayaa degmooyinka Jubbaland ee gacanta ku haysa wada aaday shacabka lagala soo tirtay talooyinkooda la soo aruuriyey waa lasugu yimid Kismaayo ergooyinka haddana dib loogu laabtay ergooyinka matalaya saddexda gobol oo isugu jira bulshada rayidka oday dhaqameedyada aqoonyahanada deegaan walba degan walba dadka matalaya ayaa masana ergooyinka laga soo doortay maya lasugu keenay iyaga ayaa ka dooday talooyinkooda soo aruursaday iyaga ayaa ansixiyey waxaana saldhig u ah dastuurka samayntiisa bulshada rayidka ayaa maamulaysa maamulkeena hal kaalin ama laba unbuu ku lahaa inuu waxyaabaha qaar fududeeyo iyo inuu ammaanka sugo meel kale ee maamulka kagalay haba yaraatee ma jirto marka bulshada rayidka ah kaalinta koowaad ayaan oran karaa ayay ku lahayd samaynta dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland
horey ayaa waxaa u jirtay muran ku saleysan habka xulista iyo doorashada xubnaha baarlamaanka maamulka kumeelgaarka ee Jubbaland iyadoo taasina ay sabab u noqotay in baarlamaanka dowladda federaalka ay mooshin kala hor yimaadaan maamulka xubnihiisa baarlamaanka dabeytana ay taasi dhalisay khilaaf labada dhinac ee dowladda iyo maamulka Jubba dhexmaray
aad bay u maasan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa istuudiyahana igu wixlisa halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Sida idaacadaheenna shalay aad ku dhageysateenba xafiiska dowladda Britain u qaabilsan baaritaanada musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta ayaa ku dhawaaqay in uu baarayo eeda musuqmaasuq oo la xiriira shirkad Britain oo shidaal ka baareysa Soomaaliya oo lagu magacaabo Somgas and Oil. Shirkadan ayaa madax u yahay hoggaamiyihii hore ee xisbiga talada haya ee Conservative ee dalka Britain. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay la yaabtay eedaha musuqmaasuqa ee shirkadani lagu eedeeyay, waxa ayna sheegtay in haddii lala soo xiriiro ay wada shaqeyn sameyn doonaan. Haddaba maxay tahay shirkadan hoosha ay ka qabato Soomaaliya? Waana shirkad noocee? Su'aalahaasi ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyey wasiirkii hore warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Xuseen Maxamed Jahweyn, ahna gudoomiyaha naadiga la magacbaxay badbaado qaran oo arrimaha shirkadaha la socday.
Ugu horreyntii waad mahadsantahay Colaad. Shirkadan Soma Oil Gas waa shirkad ka diiwaan gashan ama laga leeyahay dalka Ingiriiska. Xafiiskeedu diiwaan gashigan uu ku yaalla dalkaas. Shirkadani waxa ay horaantii 2013 ama aan dhahay August 2 sano ka hor heshiis la gashay dowladda Soomaaliya. Heshiiskaasna wuxuu ku saabsanaa in shirkadani ay ururiso macluumaad la xiriira khayraadka dabiiciga ee Soomaaliya, gaar ahaan oilka iyo gaaska, ayna sameyso cilmi baaris iyo sahan la xiriira goobaha uu khayraadkaasi yaallo iyo sida loo heli karo deegaanada uu ku maaragtay badan yahay, inay sidoo kale macluumaadkii hore iyo kuwan dambe casriga ah intaba isku dubarido, kadibna ay suuro geliso macluumaadkaasi inay u bedesho mid casri ah si looga faa'iideysto horumarinta iyo soo saarka oilka iyo gaaska Soomaaliya, kadibna loo horumariyo loona suuqiyo heshiis noocaas ah ay shirkadani la gashay dowladda Soomaaliya.
Waa waa gartay. Marka eedeynta shirkadan ee la baarayo ee xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska uu baarayo, xagee ka timid? Ma dowladda Soomaaliya gudbisay mise cid kale eedeysay?
Runahantii eedeyntan si cad looma sheegin cidda ay ka timid, balse xafiiskan oo ah xafiis macnaha baaritaan ku sameeya musuqmaasuqa iyo waxyaabaha sabamariska halista ah ee aada u gaamuray, ahna xafiis madax banaan oo ka tirsan dowladda Britain ayaa baaritaankan furay. Waxa ay xaqiijiyeen inay baaritaankan fureen iyagoo sheegay inay ka timid maaragtay macluumaad ila la isku hallayn karo ay adeegsadeen, sidoo kalena ay sheegeen inay soo dhaweynayaan cid walba oo haysa macluumaad oo soo arrintan ku saabsan. Marka baaritaankan eediisa kuma cadda. Dabcan arrintan waxaa ka hadlay oo bayaan ka soo saaray isla shirkadda oo meelaha amaartay bayaankaasi lagu tilmaamay inaysan dabcan aysan ahayn dad ka tirsan shirkadda ama hore ugu shaqeeya ama hadda, balse ay jirta eedan. Iyaguna waxay iska fogeeyeen inay wax sharci darro ah ama aysan ku dhaqaaqin sida ay u shaqeeyaanna ay tahay mid waafaqsan sharciga iyo anshaxa shaqada. Marka eedan xaqiiqa dabcan waa la ogaan doonaa wayna soo bixi doontaa inta uu baaritaanku socdo, balse waxaa muhiima oo dadku ay aada ugu baraarugeen muhiimadana waqtigan la joogo iyo duruufaha dalkeena uu marayo xoogga loo saarayo in la helo shirkadaha ka shaqeynaya iyo dadka dowladdu ay la geliso heshiisyada si mustaqbalka khayraadka dalkani loo soo saaro inay noqdaan kuwa ku sifooda shaqo rasmi ah, ka fog musuqmaasuq, ka fog wax sabamaris. Waana arrin runtii aada loo soo dhaweynayo. Haddii marka ay sida la sheego baaritaanka kadib ay soo baxdo in arrintani aysan wax eedal jirinna, waa mid dadka ay dowladda Soomaaliya aada usoo dhaweynayso. Haddii ay noqoto in maaragtay eedahaasi ay saab yeeshaanna, waa mid runtii lasoo dhaweynayo inaysan ugu soo dhawaan shaqada noocaas oo kale. Marka maadaama arrintu ay hadda baaritaan furman noqotay, natiijada way imaan doontaa oo lagama hordhacayo.
Waa waa gartay Cabdiqaadir. Marka la leeyahay shirkad noocan oo kale oo sahan sameynaysa dowladda Soomaaliya heshiis la gashay la leeyahay, dabcan dowladda iyada dhaqaale xuma haysa oo ma muuqato in lacag caddiina ama kaasha in shirkadda gacanta loo geliyo ay musuqmaasuqayso, howl shidaal Soomaaliya kasoo baxay oo hadda la musuqmaasuqayana ma jira. Marka ma waxa la musuqmaasuqaya ayaa ah heshiiska sida loo galay iyo waxa mustaqbalka laga filan karo, mise howl kale lacag kale oo dowladda iyo shirkadan heshiis kale ay la gashay ka dhex martay baa jirto laga yaabay in la musuqmaasuqi karo? Maxaa la musuqmaasuqa kala bay kula tahay?
Musuqmaasuqa meelo badan buu ka imaan karaa, balse sida hadda ma cadda oo lama cayimin meesha uu arrintan baaritaanka sida tooska waa baaray. Dabcan sax, lama baarin shaqadan shirkadanna ma ahayn heshiiskeeda sida ku cadday heshiiska. Marar badanna aan hore loo arkay dokumentiga inay ayaayiin soo saarto shidaal waxay ahayd inay ururiso macluumaadka iyo xogta dhabta ah ee la xiriira khayraadkaas iyo goobaha deegaanka ee khayraadkaas u dhex eegaaday, si macnaha loo gaaro macluumaad laga la horumarin karo lana beecgeyn karo, kadibna Soomaaliya ama dalku ka faa'iideysan karo si uu u helo qaraadkaasi gudaha ka dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Cabdi Qaadir Xuseen Maxamed Jahween ahna gudoomiyaha naadiga la magacaabay badbaado qaran oo arrimaha shirkadan la socday Maxamed Cabdi Xasan ayuu khadka taleefanka ugu warramay. Gudahaan bay idaacaddi subaxnimo ayaynu intaas ku soo afmeereynaa Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu Asaare Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.